بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرغستاندان أتابيك اسمي برادرمز ikkinchi jahon urushi va Amir Temurning qabri ochilishi voqealarini bir-biriga bog'liqlik jihatlari haqida so'raganlar. Rossiya televideniyasi ORT kanali orqali Amir Temur hayotidan lavha ko'rsatildi deb yozadilar u kishi. Unda aytilishicha, Amir Temur kim mening qabrimga tegsa, ya'ni ochsa, katta urush boshlanadi degan ekan. Haqiqatan ham 1941-yilda olimlar tomonidan Amir Temur qabri tekshirish uchun ochilgandan so'ng bir kun o'tmay urush boshlangan ekan. Shu xabar to'g'rimi deb so'raganlar. Bu xabarning bir qismi to'g'ri, bir qismi noto'g'ri deb aytishimiz mumkin. To'g'risi shuki, vallohu a'lam, 1941-yil iyun oyida Amir Temur qabri ochilgandan so'ng bir kun o'tib ikkinchi jahon urushi boshlangan. Bu to'g'ri. Noto'g'ri jihati shuki, ya'ni noto'g'ri e'tiqod. Mana shu ikki voqeaning bir-biriga qandaydir aloqasi bor deb ishonish, bu noto'g'ri narsa. Bularning o'rtasida hech qanday bog'liqlik yeri yo'q. Ammo eshitgan quloqqa qiziq. Haqiqatan ham mashhur hukmdorlar Amir Temur, uning o'g'li Shohruh va nabirasi Ulug'beklarning qabrlari Sovet mutaxassislari tomonidan ochib tekshirilgan. Ularning suyak qoldiqlari suratga olingan. Mana shu suyaklar asosida u shaxslarning suratini chizishgan. Bu ishlar islom qonunlariga ham, xalqlarning urfu odatiga ham xilof. Qolaversa, millat sha'nini kamsitadigan jinoiy ishlar desa bo'ladi. Hech qaysi millat o'zining tarixida o'tgan mana shunday mashhur shaxslarni o tarixga bog'liq, o'zi millat tarixiga bog'liq mana shunday hukmdorlar, podshohlarni qabrini ochib, suyaklarini olib, yoq-yoqqa surib, uni fotosuratga olib, kinoga olib, uni ustida rasm ishlashga hech qaysi xalq rozi bo'lmaydi. Buni ana shunday zolim siyosatchilar, zolim bosqinchi hukmdorlar qiladi. Sovet hukumati ham o'z qo'l ostida tutib kelgan xalqlarning urfu odatlari va dinlarini har xil ko'rinishlarda tahqirlab kelgan. O'sha voqealar guvohlarining birlari hikoya qiladiki, 17 iyun kuni Shohruh va Ulug'bek qabrini ochdilar. 21 iyun kuni Temurning bosh chanog'ini chiqarib oldilar. 22 iyun kuni ertalab esa biz radiodan urush boshlanganini eshitdik, deb yozgan. Yana shu guvohning yozishicha, agar Amir Temurning jasadi tahqirlansa, urush boshlanib ketishi haqida arabcha kitoblarda yozilganini va bu kishi o'sha kitobni o'zi o'qiganini gapirgan. Biroq javobsiz qoladigan savol shuki, o'sha kitobning nomi nima ekan, muallifi kim ekan, bu haqda hech gap yo'q. Agar haqiqatan ham shunday so'z biror qadimiy kitobda yozilgan bo'lganda edi, o'sha kitobning nomi ham allaqachon mana shu xabar kabi hammaga tarqalib ketgan bo'lardi. Olimlar Temurning qabrini ochib tekshirishgani kabi o'sha kitobni ham tekshirishga tushib ketishgan bo'lardi. Bunday xabar bitilgan kitob yo'q va bunday so'zlar faqat to'qib chiqarilgan so'zlar, vallohu alam. Ammo qabr ochilish sanasi bilan urush boshlanish kuni bir-biriga to'g'ri kelgani aniq. Bu esa dunyodagi qator tasodiflardan biri. Har kuni mana qancha odam tug'iladi, qancha odam o'ladi. Bir yerda urush janjal boshlansa, boshqa yerda urushgan odamlar yarash bo'layotgan bo'ladi. Bir kasal tuzaladi, o'sha soatda boshqa bir sog' odam kasal bo'lib qolishi mumkin. Temurning qabri ochilgan kuni ham dunyoda faqat urush boshlangan emasdir. Boshqa yana qancha yaxshi ishlar ham bo'lgandir. Ehtimol o'sha kuni qancha yaxshi insonlar tug'ilgandir, qancha kasallar tuzalgandir, qancha insonlarning to'yi bo'lib o'tgandir. Endi kimdir chiqib, ularni ham Temurning qabri ochilgani uchun shunaqa bo'ldi desa, ya'ni Temurning qabri ochilgani uchun mana kasallar tuzaldi, to'ylar bo'ldi desa, buni eshitgan odam, "Iye, shunaqa ekanmi? ye qaranga bilmay yurgan ekanmiz deyish kerakmi? Yo'q albatta. G'ayb ishlar, kelajakda bo'ladigan ishlarni hech kim bilmaydi. Alloh aytadi buni. Bu Allohning qonuni. Naml surasining 65-oyatida Alloh aytgan: "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Alloh." Ayting, g'aybni yer va osmondagilardan Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'ayb bu arabcha so'z g'oyib degan o'zbekchada ishlatilgan so'z bilan bir xil o'zakdosh. G'oyib arabchada g'oyib bo'lgan, yo'qolgan narsani g'oyib deydi. G'ayb odamlardan g'oyib bo'lgan, uning haqiqatini insonlar bila olmaydigan narsalar, ishlar g'ayb. Kelajakda bo'ladigan ishlar, oxiratda bo'ladigan ishlar bular g'ayb ishlardir. Mana shu dunyoning o'zida ham ertaga bo'ladigan ishlarni g'ayb ishlar deyiladi. Ertaga bir narsani rejalashtirishingiz mumkin. Birov bilan kelishib qo'yishingiz, va'dalashishingiz mumkin. Lekin o'sha narsa haqiqatan amalga oshadimi, yo'qmi, bunga hech kim kafolat bera olmaydi. Ertaga nima bo'lasiz? Sog'lig'ingiz qanday bo'ladi? Siz va'dalashib qo'ygan joyingizga kasal bo'lib qolib yotib qolishingiz mumkin, bora olmay qolishingiz mumkin. Yoki u sizga va'da bergan odam ham nimadir bo'lib kela olmay qolishi mumkin. Ertaga bo'ladigan ishni Alloh biladi. Bo'ladimi yoki bo'lmaydimi yoki qanday bo'ladi? Siz kelishib qo'ygan, siz chizib qo'ygan, yozib qo'ygan rejangiz yoki yozib qo'ygan ssenariylaringizga muvofiq kelmasdan boshqacha bo'lib ketadi ishlar. Chunki Alloh xohlaganday bo'ladi. Luqmon surasining 34-oyatida Alloh aytadi: "Inna Alloha 'indahu 'ilmus sa'a va yunzilul ghaysa va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun ma za taksibu ghada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Alloha 'alimun khabir." Shubhasiz qiyomat ilmi Alloh huzuridadir. Alloh yomg'irni nozil qiladi va onalar qornida nima borligini biladi. Hech bir nafs ertaga nima ish qilishini bila olmaydi va hech bir nafs qayerda vafot topishini bilmaydi. Albatta Alloh hamma narsani biluvchi, barcha narsalardan xabardor zotdir. Mana shu oyatga ko'ra, demak, Alloh taolo biladi qiyomat qachon bo'lishini, osmondan qachon yomg'ir yog'ishi va qachon kimlar tug'ilishi, onalar qornida bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni homilalar, bularning ishi hammasi faqat Allohga ma'lum. Hech bir nafs ertaga nima qilishini bilmaydi, ya'ni haqiqatan nima sodir bo'lishini aniq bilmaydi. Shuning uchun inshaalloh deb qo'yiladi. Va'dalashib, kelishib, ahdu paymon qilingandan keyin ham albatta inshaalloh deb qo'yadi musulmon odam, mu'min odam. Alloh xohlasa mana shunday ishlar bo'ladi, xudo xohlasa shunday qilamiz deyiladi. Agar Alloh xohlamasa bo'lmaydi, Alloh xohlaganday bo'ladi. Yana Alloh An'om surasining 50-oyatida aytgan: "Qul la aqulu lakum indi khazainulloh." Ayting ey Muhammad, men Allohning xazinalari o'zimda, mening ixtiyorimda deb aytmayman. "Va la a'lamul g'ayb." Va men g'aybni bilmayman. "Va la aqulu lakum inni malak." Men farishtaman deb aytmayman. "In attabi'u illa ma yuha ilay." Men faqat o'zimga vahiy qilinayotgan narsalargagina ergashaman. "Qul hal yastawil a'ma wal basir." Ko'zi ochiq bilan ko'zi ko'r barobar bo'ladimi deb ayting. "Afala tatafakkarun." Axir tafakkur qilmaysizlarmi? Mana shu oyat tafsirida Ibn Kasir yozadilar: "Ayting, mening huzurimda emas, mening ixtiyorimda emas Allohning xazinalari" deganda, "Man xohlaganimcha tasarruf qila olmayman. Bu dunyoning ishlarini, dunyoning imkoniyatlari mening ixtiyorimda emas" deb ayting, deb Alloh eng ulug' insonga, Rasulullohga aytyapti. g'aybni ham bilmasligingizni ayting odamlarga, deb aytyapti. G'aybni faqat Alloh biladi xolos. Va Alloh menga bildirgan bo'lsa, o'shani bilaman xolos, deb aytishni buyuryapti. Farishtalikni, farishtalar ehtimol insondan ko'ra ko'proq narsani bilishar, lekin Rasululloh men farishta emasman, men oddiy insonman, deb insonliklarini e'lon qilishlarini, aytishlarini, ta'kidlashlarini Alloh buyuryapti. Va faqat Allohdan vahiy qilgan narsalargagina ergashish, ishonishga buyurgan. Qul hal yastavil a'ma wal basir, ayting. Haqiqatga ergashgan odam bilan, hidoyatga ergashgan odam bilan undan yuz o'girgan, zalolatga ketgan odam barobar bo'ladimi? Ya'ni ko'zi ochiq bilan ko'zi ko'r barobar bo'ladimi degan oyatning ma'nosini mana shunday tavil qilgan ekanlar. Ya'ni ko'zi ochiq, haqiqatga ergashgan, Alloh va payg'ambarga ishonib, u kishi buyurgan, u zotlar buyurgan yo'lga yurgan kishi, demak u ko'zi ochiq odam, hidoyat topgan odam, ammo haqdan adashib ketgan va haqqa bo'ysunmagan odam, basir, ya'ni ko'r odam. Haqiqat turganda boshqa narsalarni gapirsa, boshqa narsalarga ishonsa, ko'r odam, ya'ni qalbi ko'r odam. Afala tatafakkarun, axir fikr yurg'izmaysizlarmi? O'ylab ko'ringlar yuqoridagi so'zlarni. Kelajakdagi ishlarni biladigan bo'lsa, o'shanga yarasha hamma choralarni ko'rmaydimi? Yoki o'zini o'zi alohida shunday bir holatlar, alohida bir qasrlar qurib, odamlarning qo'li yetmaydigan, odamlarning kuchi yetmaydigan, odamlar uni qabrini ochamiz desa ham hech bir kuchlari yetmaydigan qilib qo'ymaydimi agar kelajakni biladigan bo'lsa? Urush bo'lishini bilibdi-yu, qabri ochilishini bilmabdimi? Agar qabri ochilish biladigan bilgan bo'lsa, o'shanga yarasha chora tadbir ko'rmabdimi? Qachon urush bo'ladi? Qachon urush to'xtaydi? Bunday ishlarni odam bolasi ham, jinlar ham bilmaydi. Kimki mana shunday iymon keltirsa, u haq yo'lda bo'ladi. Kimki bunga ko'nmasa, men kelajakni bilaman desa yoki falonchi biladi desa, u adashgan, qalbi ko'r kimsa bo'lib qoladi. Payg'ambarlar ham, maloyikalar ham kelajakni bilishmaydi. Xuddi shunga o'xshab Amir Temur ham bilmaydi va bunday so'zni u aytmagan. Bunday so'zni aqlli odam umuman aytmaydi. Bu so'zni Amir Temur shaxsini ulug'lash yoki muqaddaslashtirish maqsadida voqealarni bir-biriga bog'lab odamlar to'qib chiqarishadi. Amir Temur nomi orqasidan pul ishlash va bu ishlar bilan, mana shu so'zlar bilan yana boshqa maqsadlarga erishmoqchi bo'lganlar uchun ham mana shunday rivoyatlar qo'l keladi. Haqiqatan ham Samarqandda Go'rmir maqbarasi yonida o'tiradiganlar kelgan sayyohlarga mana shu hikoyani aytib berishadi. Bu bilan odamlarni shunday maqbaralarga yana ham ko'proq qiziqtiriladi, ziyoratga qattiqroq jalb qilishadi. Qabrlarni ziyorat qilishda esa kasallarga shifo, hojatlar ravo bo'lishi haqidagi so'zlar ham aytiladi. Bular xurofotdan boshqa narsa emas va bu narsalar insonning e'tiqodiga zarba bo'ladi, iymoniga ziyon keltiradi. Bunday ishlardan tavba qilish kerak. Agar qabrlarni ziyorat qilishdan foyda bo'lsa, unda o'sha foyda ham faqat o'liklarning holatlarini ko'rib, ibrat olish, gunohlarga tavba qilish, o'limni eslab, oxiratga tayyorgarlik ko'rish bo'lishi kerak. Mana shu foyda bo'ladi. Ammo bunday bo'lish o'rniga ko'rganlarini gapirib, eshitganlarini gapirib, maqtanib, odamlarni og'izlarga qaratib yurishadigan bo'lsa, bu befoyda, balki gunoh ish. Mana qarang, yuqorida keltirilgan o'sha misol, ya'ni Amir Temur va uning o'g'li Nabirasi qanday mashhur shaxslar, tarixiy shaxslar, yer yuzini kattagina qismini bir necha muddat, bir necha yuz yillar davomida idora qilgan sulola, yer yuzining kattagina qismini bosib olib idora qilgan shohlarning qabrini Stalin kabi kofirlar ilm-fan nomini ro'kach qilib ochtirgan. O'sha qabrlarni ochib qilgan ishlari nima bo'lgan? Amir Temurning yoki Shohruh yoki Ulug'beklarning shaxsini tasdiqlash bo'lganmi? shaxsini tasdiqlab qo'yaylik, bu odamlar haqiqatdan tarixda bormidi yo yo'qmidi yoki bir afsonaviy to'qma shaxslarmi, mana shuni aniqlaymiz degan da'vo bo'ldiyu shunday bo'ldimi, ular shaxsi tasdiqlandimi, endi shu tarixiy shaxslar ekanligi ma'lum bo'ldimi? Unday emas. Bor yo'q qilingan ish o'sha shaxslarning suyaklariga qarab suratlarini ishladi bittasi. Gerasimov degan bir odam o'sha suyaklarga qarab surat yasadi, surat ishladi. 3 ta podshohning kallasini Moskvaga olib ketib Stalinga ko'rsatishdi. U podshohlar kallasini tomosha qilib zavqlangandir. Endi bu ishning yana bir jihatini qarang. Bu Alloh yozgan taqdir. Bu ishlar shohlarga ham oddiy odamlarga ham ibrat. Ki inson bugun shoh, ertaga esa uning kallasi dushmanlar qo'lida tomosha bo'lishi mumkin ekan. Alloh barchaga tavfiq bersin. Bugun shoh bo'lganlar ertaga gado bo'lishi yoki ertaga dushman qo'lida xor bo'lishi. Alloh asrasin. Har bir inson Allohga iymon keltirsin. O'ziga xayrli oqibat tilasin. Qilgan gunohlarga tavba qilsin, istig'for aytsin. Qo'lida imkoniyati borlar o'sha imkoniyatlarni faqat yaxshilikka sarflasin. Odamlarga zulm qilmasin. Birovlarning nohaq molini tortib olmasin, birovlarni nohaq qaqshatmasin, qonini to'kmasin, yoshini ham to'kmasin. Insonlarni hurmatini qilsin, qadrlasin, o'zini hurmat qilgan bo'ladi. O'sha odam o'zini qadrini bilgan bo'ladi. U insonning hali oqibati, oxirati qanday bo'ladi? Uni Alloh biladi. Alloh barchamizni o'zining yo'lida sobit qadam qilsin. Dunyo va oxiratda Allohning himoyasida, himoyasi ostida bo'lishimizni, u zot bergan umrni faqat ibodat va solih amallarga sarf etishimizni, bu dunyodan iymon bilan ketishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.